วันนี้เป็นวันประชุมตามเคยการจารึกเรื่องข้อปฏิบัติที่จะต้องมีการแนะนำกันในเรื่องทุกเรื่องกิเลสที่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวโดยการทั้งหมดทีนี้ให้เรื่องหยาบหยาบเราก็พอจะรู้กันได้มันเนื้อแต่กิเลสประเภทหยาบหยาบทีนี้ถ้ามันมาในขั้นกลางหรือขั้นละเอียดมันก็เป็นของรู้ยากทีนี้มันก็ต้องอาศัยหลักคือว่าคำขนาบคือพระพุทธเจ้าได้ชี้ทุกข์ชี้โทษเอาไว้มากมายกายกองก็ล้วนแต่ว่ามีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าตามลำพังของสามัญชนเพราะว่ามันเป็นคนที่เด็กหนาปัญญาหยาบไม่รู้สึกทุกข์โทษของที่เด็กในขั้นหยาบก็ยังรู้ยากทีนี้ไอ้ในขั้นกลางหรือขั้นละเอียดก็ยิ่งเป็นของยากมากเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยคำขนาบของพระพุทธเจ้าเอามาเป็นเครื่องสอบตัวเองเป็นเครื่องตรวจว่าไอ้เชื้อโรคที่มันรู้ง่ายๆก็เราก็ผ่านไปซะทีนี้เอาไอ้ที่มันเป็นขั้นไอ้เล่าในเปรียบแชะได้เพราะว่ามันเป็นของรู้ยากในขั้นนี้เพราะว่าไอ้ทางไอ้เรื่องเงาไนเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตที่มีการเศร้าหมองไปเพราะความรักความชังหรือความชอบไม่ชอบอะไรก็หลายอย่างและทีนี้ไอ้เปรียบแฉะเนี่ยมันเป็นลักษณะที่รู้ยากมากไปกว่าไอ้เงาไนอีกเพราะว่าไอ้เปลือกแฉเนี่ยมันเป็นการชุ่มแฉจนกระทั่งเห็นไปว่ามันเป็นความสุขหรือเป็นความดีความงามอะไรไปใช่อีกก็ได้เพราะไอ้การชุ่มแฉเนี่ยมันรู้โทษยากเหมือนเนื้อกาไอ้ปลายที่มันอยากจะนอนอยู่ในเปลือกเพราะว่ามันเป็นความเย็นทีนี้ไอ้ความรู้สึกในด้านที่มันชุ่มแช่อยู่กับไอ้ทุกข์โทษอะไรที่มันเป็นของเย็นก็เรียกว่าไฟเย็นไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์หรือมันเป็นโทษอะไรทั้งนั้นแล้วก็บางทีมันก็อาจจะอยากจะได้หรืออยากจะให้มีการชุ่มแช่อยู่ในลักษณะต่างๆที่เป็นความเพลิดเพลินมันก็มีหลายอย่างเหมือนกันแล้วจะว่าเราจะเอาคำขนาบของพระพุทธเจ้าเอามาสอบสวนดูทบทวนดูว่าไอ้โรคพันอย่างนี้มันมีอยู่ในจิตในใจของเรากี่อย่างกี่ชั้นนั่นแหละก็พอจะชำระสะสางไอ้จิตใจของตัวเองให้มันแปรสภาพใหม่เพราะว่าไอ้ความชุ่มแช่อยู่ในรสชาติของพวกราคะสังหาอะไรก็มีอย่างละเอียดมากแล้วก็ไม่ได้ใช้สติปัญญากันกรองหรือว่าเลือกคัดอะไรให้มันเป็นความรู้สึกในใจจริงแล้วเนี่ยมันล้วนแต่ว่ายังตกหล่นจมปลักอยู่โดยที่ไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่รู้สึกกลัวทุกข์โทษมากมายหรืออย่างเพราะงั้นจะต้องใช้ปัญญาของตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องสอบเอาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มันเป็นความรู้สึกด้วยใจจริง แล้วมันจะได้ชำระชำระไอ้ปัญหาทุกโทษอะไรที่มีอยู่ที่เป็นตามคุ้นเคยของตัวมาแต่ก่อนมันจะได้ทุเลาเบาบางไปอย่าให้มันพอกหนาเข้ามาเพราะว่าเหมือนนั้นเราไม่ได้ทำสิ่งที่ช่วยช้าลามกที่เป็นขั้นหยาบๆเช่นเป็นคนไม่มีศีลหรือเป็นคนทุศีลเหล่านี้เป็นต้นแล้วตอนนี้มันก็มาในเรื่องของคนมีศีลแม้ว่าจะไม่บริสุทธิ์ครบถ้วนแต่ก็ยังดีหน่อยเพราะว่าไอ้ความหยาบคายร้ายแรงอะไรนั้นได้เว้นไปแล้วเป็นคนมีศีลขึ้นมามากแล้วจนกระทั่งมันมีความรู้สึกว่าเป็นความบริสุทธิ์ทีนี้มันก็เกิดความทะนงตัวขึ้นมาว่าเราเนี่ยมีศีลบริสุทธิ์ดีกว่าคนอื่นหรือดีกับเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันก็แล้วแต่ที่จะมีการทะนงตัวขึ้นมาเพียงแต่ว่ามีการทะนงตัวขึ้นมาเท่านี้มันก็เป็นลักษณะของเน่านาเปียกแฉะอีกเพราะงั้นแม้จะมีความบริสุทธิ์ในขั้นศีลก็อย่ามีความทะนงตัวเพราะการทะนงตัวเนี่ยมันทำให้เน่านาเปียกแฉะขึ้นมาทีเดียวแล้วทีนี้ถ้าผ่านขั้นศีลได้คือว่าไม่มีการทะนงตัวในความมีศีลบริสุทธิ์ทีนี้มาถึงขั้นสมาธิที่เป็นความสงบในด้านจิตใจเนี่ยแล้วก็มันก็เกิดการทะนงตัวขึ้นมาว่าไอ้จิตใจเนี่ยมันสงบแต่ว่าเพื่อนพรหมจรรย์อื่นนั้นฟุ้งซ่านไม่สงบแปลว่าสู้เราไม่ได้ทีนี้เมื่อมันมาเกิดทะนงตัวขึ้นในขั้นของสมาธิมันก็เกิดเน่านาเปียกแฉะขึ้นมาอีกแล้วทั้งที่ไม่ได้ไปรุนแรงอะไรแต่ว่ามันก็เป็นการทะนงตัวขึ้นมาเหมือนนั้นก็เป็นการย่อหยิ่งอะไรขึ้นมาในใจทั้งนั้นแหละไอ้ส่วนไอ้กายวาจานี่มันก็ยังไม่ได้ไปทำอะไรหรอกแต่ว่าเพียงแต่อาการอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของเน่านายละแล้วทีนี้ผ่านท่านสมาธิได้ไม่มีการทะนงตัวทีนี้ก็มาถึงขั้นของปัญญาที่มีความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาพยายามทัศนะขึ้นมามันก็เกิดทะนงตัวขึ้นมาว่าคนอื่นน่ะไม่มีความรู้ความเห็นแจ่มแจ้งอะไรเหมือนตัวและตัวเนี้ยพยายามทัศนะเป็นการรู้แจ้งเห็นจริงอะไรขึ้นแล้วก็มาเกิดทะนงตัวในขั้นของญาณทัศนะอย่างนี้ก็ยังเป็นการเน่านาเปลือกแฉะอีกเหมือนกันเพราะงั้นเรื่องข้อปฏิบัติเมื่อมันต้องผ่านกวดขึ้นมาเรื่อยๆสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งญาณหรือขั้นวิมุตติจะเป็นทางวิมุตติก็ตามที่เป็นขั้นหลุดพ้นชั่วขณะก็ตามเนี่ยมันเป็นของเฟื่องแรงมากไอ้ในเรื่องของเน่านาเปียกแฉะเนี่ยมันกินหลายอย่างคือว่ามันทั้งไอ้ด้านนอกด้านในที่จะมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาในใจเนี่ยมันเป็นความเน่านายที่ชนิดที่ไม่รู้สึกตัวได้ง่ายๆเลยเพราะงั้นบรรดาพระอรหันต์ที่ท่านหมดอาสวะกิเลสหมดแล้วจึงเป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ครบถ้วนทั้งกายทั้งวาจาด้วยทีนี้ไอ้ธรรมดาสามัญชนเนี่ยมันยังมีโรคหลายๆอย่างแล้วถ้าว่าการปฏิบัตินี้ไม่ได้มีการตรวจสอบรอบรู้อะไรอาศัยหลักของคำขนาบเข้ามาสอบแล้วนะเนี่ยมันไม่ให้รู้ตัวได้ง่ายๆเลยแล้วมันจะยิ่งมีการทะนงตัวสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยไปทีเดียวเพราะงั้นจะต้องมีการสำรวจตรวจสอบรอบรู้ให้ดีเพื่อว่าจะได้เป็นการขัดเกลา บรรเทาทุกข์โทษต่างๆที่มันมีเกิดขึ้นมาปรุงจิตในแง่ผิดถูกต่างๆเพราะว่ามันเป็นของสำคัญที่ว่ามันคอยจะมีการเอื้อมเอาทั้งนั้นเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องอ่านตัวเองให้เป็นการรู้รอบรู้ทุกโทษที่มันจะไปยึดถือดีชั่วตัวตนอะไรขึ้นมาในลักษณะต่างๆแล้วก็จะต้องเป็นการหยุดคือว่าไม่ไปหมายไม่ไปปรุงในลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ที่นอกไปจากเรื่องของตัวเองแล้วก็ไม่ไปสนใจเพราะงั้นเรื่องการตรวจสอบรอบรู้จิตใจของตัวเองอยู่เป็นประจำเป็นการทำลายทุกโทษอะไรที่มันจะเกิดขึ้นทุกๆขณะไปทั้งหมดตลอดทุกอิริยาบถคือยืนเดินนั่งนอนอย่าให้จิตมันออกไปหาเรื่องยึดถือเป็นไอ้ตัวราวตัวขาวหรือดีชั่วถูกผิดอะไรเหล่านี้นะเนี่ยต้องปิดประตูดูจิตใจของตัวเองอยู่แต่พืชกระพือไปทีเดียวไม่เกี่ยวกับเรื่องของใครและถ้าทำได้อย่างนี้นั่นแหละเป็นอันว่าการรักษาอินทรีย์ก็บริสุทธิ์แล้วก็บริสุทธิ์พร้อมหมดทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจอย่างเดียวกันไปหมดทีเดียวเพราะว่าเราจะสอบได้ว่าข้อปฏิบัติของเราเนี่ยมีความเจริญขึ้นหรือว่ามีความเสื่อมลงก็ตรงนี้เองคือว่าตรงที่เรียกว่ามันมีความทะนงตัวอวดดีอวดถูกมากเหมือนก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันลดลงถ้าว่าไอ้พวกนี้ลดลงได้นะไอ้ทิฏฐิมานะก็ลดลงแล้วเมื่อทิฏฐิมานะลดลงได้ก็แปลว่าการปฏิบัติเนี่ยก้าวหน้าคือว่าก้าวออกไปจากไอ้พวกนี้เองเพราะว่าไอ้ตามความคินเคยของมันชอบไปดูโทษข้างนอกแล้วก็มีการเย่อหยิ่งจองหองไปในลักษณะต่างๆบางทีก็พูดกันเพ้อเจ้อไปเรื่องเพ่งเล็งก็มาทุศีลแล้วทุศีลอีกก็แยะก็ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นโทษอะไรมันที่มักจะเป็นการเข้ากันกับตัวเองว่าเราเป็นคนรู้ดีรู้ถูกกับเขาแล้วก็เพราะว่าไอ้ทุกโทษของการทุศีลที่มันเกิดขึ้นมาชนิดที่ไม่รู้สึกตัวอย่างนี้แล้วมันก็จะยิ่งน่าหนาเจ็บแฉะหนักเข้าไปอีกนะมีการเพ่งเล็งกันมากมายไก่กองออกไปอีกเพราะงั้นเรื่องการปฏิบัติจะต้องเข้ามาสำรวจตรวจโทษของตัวเองอยู่ตลอดเวลาทุกกิริยาบทนั่นแหละจะมีศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนแล้วก็ไอ้ทุกข์โทษอะไรต่ออะไรนะก็ลดน้อยลงไปหมดเพราะว่าไม่ได้เอาไปเอาใจใส่ในการที่จะไปมองออกข้างนอกมันเฝ้าแต่มองดูตัวเองหรือดูจิตใจของตัวเองอยู่จะมีทุกข์โทษอะไรเกิดขึ้นก็เพียรเผามันทีเดียวไม่ยอมปล่อยให้กิเลสมันเข้ามาเผาจิตใจได้ทีนี้เมื่อการปฏิบัติอยู่ในการควบคุมอย่างนี้อยู่ทุกกิริยาบุตรได้แล้วนั่นแหละถึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีเพียรเผากิเลสตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันแล้วก็ทำให้รู้สึกได้ว่าจิตใจเนี่ยถูกกิเลสมันเผาน้อยลงคือว่ามันยังไม่ขาดเด็ดไปทีเดียวแต่ว่ามันยังเป็นความรู้สึกได้ด้วยใจจริงว่าเดี๋ยวนี้ถูกกิเลสเผาน้อยลงแล้วเป็นกว่าเผากิเลสได้มากขึ้นแล้วก็ต่อไปก็ต้องเพียรอย่างนี้เรื่อยไปทีเดียวเพราะว่าไอ้วันเวลาของชีวิตเนี่ยมันก็ล่วงไปหมดไปสิ้นไปอยู่ตลอดเวลาแล้ว และไอ้ที่จะเตรียมพร้อมอยู่นี่ก็คือว่ามีสติควบคุมอยู่เสมอรอบรู้จิตใจของตัวเองพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอยู่เป็นประจำแล้วก็ทำให้คลายจากความยึดมั่นถือมั่นเรื่องผิดถูกดีชั่วตัวเราตัวเขานี่ก็หอมเลื่อยไปคือว่ามันไม่ก่อรูปก่อเรื่องมาปรุงแต่งให้จิตใจเนี่ยเล่าร้อนหรือเศร้าหมองไปเพราะความยึดมั่นถือมั่นแต่ประการใดถ้าว่ามีความรู้สึกตัวได้อย่างนี้แล้วก็ตลอดเวลาที่มีการอบรมมาในพรรษานี้ก็ตามก็จะต้องมีการก้าวหน้าต่อไปอีกเพราะว่าการควบคุมจิตใจเนี่ยมันเป็นของสำคัญที่สุดเราจะต้องพยายามให้เติมความสามารถอยู่เสมอแล้วก็จะเดินไปในแนวทางที่ถูกต้องได้ตลอดเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นการปฏิบัติตามรอยของพระอรหันต์เรื่อยไปทีเดียวแล้วถ้าทำได้อย่างนี้ตลอดไปได้นะก็เป็นอันว่าทุกโทษนานาประการทั้งหลายเนี่ยมันจะน้อยไปหรือว่ามันจะลดกำลังไปจิตใจเนี่ยจะมีความเป็นอิสระสูงขึ้นมาได้การสมควรแล้วก็พยายามอยู่ในเรื่องนี้เรื่องเดียวเพราะว่าเรื่องอื่นๆน่ะมันไม่สำคัญหรอกถ้าเราไม่ไปสนใจกับเรื่องภายนอกแล้วนะความรู้ภายในเนี่ยมันจะเป็นอิสระได้เรื่อยไปทีเดียวมีอะไรเกิดขึ้นมาในลักษณะอย่างไรก็กวาดทิ้งมันคือว่าปล่อยวางมันซะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วไอ้ทุกข์โทษทั้งหลายแหล่นั่นมันก็ดับไปสลายตัวไปหมดเนี่ยคาการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันได้ดับทุกข์ดับโทษในชีวิตประจำวันนี้อย่างงดงามไปทุกวันทุกเวลาเรียกว่ากินข้าวไม่เสียข้าวสุกแน่เพราะว่ามันได้ความบริสุทธิ์ผุดผ่องทางกายทางวาจาทางจิตใจขึ้นมาแทนเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นของสำคัญยิ่งของชีวิตถ้าไม่มีการปฏิบัติแล้วนะทุกข์โทษเนี่ยมันจะท่วมทับจิตใจสักขนาดไหนก็เป็นที่รู้กันอยู่ตามที่ผ่านมาแล้วแต่หนหลังเพราะงั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมที่จะเข้าหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางคือความดับทุกข์นั้นมันเป็นของเฉพาะตัวด้วยกันทั้งหมดแล้วก็อย่าต้องพยายามให้เต็มสติกำลังทีเดียวในขณะที่ยังมีโอกาสอยู่อย่าทำลายวันเวลามีค่าของชีวิตให้หมดเปลืองไปกับเรื่องไม่มีสาระเลยเพราะว่าเราต้องการจะทำให้วันเวลาของชีวิตเนี่ยมีความสว่างรุ่งเรืองด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องดับทุกข์ดับกิเลสได้ตามสมควรแล้วก็ชักชวนหรือส่งเสริมกันให้ก้าวหน้าไปอย่างนี้เรื่องอื่นๆอย่าไปเกี่ยวข้องอย่าไปสนใจเลยเพราะว่าเรื่องข้างนอกแล้วนะมันเรื่องหลอกทั้งนั้นหรือว่ามันเป็นมายาทั้งหมดทั้งดีทั้งชั่วทั้งผิดทั้งถูกถ้าว่าไปเอาใจใส่เข้าแล้วนะเนี่ยมันจะยิ่งเน่านายเปลือกแฉะมากขึ้นอีกก็ได้เหมือนเนี่ยจะไอ้ดินพ่อของหมูระวังให้ดีทีนี้เราคอยขัดออกคอยชะล้างมันอยู่ทำให้จิตใจเนี่ยมีความสะอาดขึ้นมาได้ไอ้ความเศร้าหมองคุณมัวอะไรมันก็ดับกระจายไปหมดแล้วเหลืออยู่แต่จิตที่มีความสงบหรือมีความว่างอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก็รักษาไอ้สมรรถภาพของจิตอย่างนี้ให้ติดต่อเอาไว้เรื่อยทุกกิริยาบททีเดียวถ้ามันมีอะไรที่เป็นการปรุงแต่งหรือเป็นการยึดถืออะไรขึ้นมาก็รีบปล่อยวางหรือกวาดทิ้งไปซะ อย่าไปเกิดอมวะให้มันลกอกลกใจแล้วถ้าเราคอยหมั่นกวาดหมั่นชะหมั่นล้างอย่างนี้นะไอ้สิ่งโสกโสกนานาประการนั้นมันก็หายไปเองดับจะลายตัวไปหมดก็เหลือแต่ภาวะของจิตที่มีความสงบว่างอยู่เดี๋ยวนี้ได้ทุกๆขณะใจทั้งหมดเนี่ยนี่ไอ้ผลของการปฏิบัติธรรมน่ะมันมีความพ้นทุกข์ได้ต่อหน้าต่อตาอย่างนี้ทั้งที่เราจะต้องผจญกับกิเลสนานาชนิดที่มันเกิดขึ้นในขณะที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงก็ตามแต่ว่ารู้จักมองในแง่ที่มีการพิจารณาให้เห็นความเป็นของว่างในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหมดนี้แล้วมันก็หมดเรื่องคือว่าไอ้ภาพของมายาทั้งหลายเนี่ยมันปรากฏเกิดดับไปตามเรื่องตามราวของมันแต่เพราะว่าไม่ไปยึดถือเท่านั้นมันก็หมดเรื่องไปอย่างนี้นะเพราะงั้นไอ้เรื่องราวอะไรสารพัดอย่างไม่ว่าเรื่องอดีตอนาคตอะไรทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นการสลายตัวไปทุกขณะหมดไม่มีอะไรเป็นจริงเลยตอนนี้ไอ้ความปรากฏที่เป็นธรรมชาติของจิตที่มีความว่างมีความสงบนี้จะรู้ได้เห็นได้และภาวะอย่างนี้ก็ไม่ได้เลือกเวลาที่จะเห็นได้โดยสัจจังเพราะงั้นเราได้เผชิญหน้าอยู่กับสิ่งที่เป็นธรรมชาติภายในให้เป็นการรู้แจ่มแจ้งเอาไว้ให้ได้และไอ้ความปรากฏการของมายาภายนอกมันก็เกิดดับไปตามเรื่องตามราวของมันเท่านั้นส่วนภาวะที่เป็นความบริสุทธิ์ผุผ่องนั้นมันมีอยู่ข้างในเหมือนเนื่องกับเรามีพระขัดเงาอยู่องค์หนึ่งมันขัดไม่ให้มันเกิดที่สนิมแล้วก็พระขัดเงาองค์นี้ก็บริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีสนิมเข้าจับคือว่าต้องขัดมันคอยขัดมันออกเพราะงั้นถ้ามันขัดให้ดีนะเราจะมีพระขัดเงาที่น่าไหว้น่ากราบอยู่ภายในจิตใจของเราเองเนี่ยเพราะว่าการที่จะไปไหว้ไปกราบพระภายนอกนั้นนะมันมากมายไปแล้วแล้วก็หลงไหว้หลงกราบพระข้างนอกกันทั้งนั้นนะตอนนี้ไอ้พระที่ขาดเงางดงามอยู่ภายในจิตในใจเนี่ยยังไม่เคยรู้จักก็ต้องรู้จักเสียเพราะว่ามันขาดเอาไอ้กิเลสออกไปแล้วก็เจอเองเพราะว่าไม่ไปไหนแล้วอยู่เป็นประจักษ์จังมันว่างมันสงบมันบริสุทธิ์ได้ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดน้อยก็ให้พบพระในใจซะก่อนให้ความที่จะไปยึดถือพระข้างนอกอ่ะมันจะได้หมดเรื่องไปซะทีถ้าไม่งั้นแล้วจะไปหลงพระข้างนอกอ่ะมากเที่ยวไปหาพระไหว้กราบกันหรือจะต้องสร้างพระกันใหญ่โจรโหฐานไปนั่นเอาไว้สำหรับหลอกคนโง่ที่แห่กันไปบูชาไปกราบไปไหว้พระที่สร้างโดยอิฐโดยปูนหรือได้ทองเหลืองทองแดงอะไรก็สุดแท้และทีนี้พระในใจเนี่ยไม่ต้องไปสร้างโดยอะไรทั้งหมดนะแต่ว่าขอให้เอากิเลสเนี่ยออกไปเสียแล้วก็พบพระในใจนะถ้าว่าใครต้องการอยากจะพบพระในใจก็ต้องเพียรเผากิเลสต้องคอยชะล้างไอ้สิ่งโสโครกโสโมมลายสารพัดอย่างเนี่ยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็พระใจหรือพระจิตนี่ก็จะได้บริสุทธิ์ผุดผ่องคือว่าไม่ต้องมีการเล่าร้อนเศร้าหมองแต่ประการใดเลยแล้วก็ขอให้พยายามเข้าถึงพระใจหรือพระจิตนี่ก็ได้ที่สมมุติเรียกนี่นะอย่าไปหลงพระเปลือกนอกเลยเข้าถึงพระรัตนกรายที่แท้จริงก็คือภายในนี้เองชำระให้หมดจดบริสุทธิ์ชำระจิตให้หมดจดบริสุทธิ์ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมาจากคือพระองค์ก็ตามเลยนับไม่ถ้วนก็แล้วแต่ก็มีความเจาะจงอยู่อย่างเดียวไปทั้งหมดไม่ให้ทำบาปให้ทำกุศลให้เข้าถึงพร้อมแล้วก็ให้ชำระจิตของตนให้ขาวรอบผ่องแผ้วเนี่ยสามข้อนี้เท่านั้นแหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงที่สอนอย่างเดียวกันทั้งหมดแล้วเราก็ได้มาปฏิบัตินะจนกระทั่งมีการรู้จักชำระจิตของตนให้หมดจดไปสุดได้ตามสมควรแก่สติปัญญาแล้วเราก็พบเข้ากับพระในใจนี่เองพระข้างนอกก็เลยยกเลิกไปหมดนะถึงจะไหว้จะกราบก็ไหว้กราบไปอย่างนั้นเองเพราะว่ามันก็เป็นของธรรมดาแต่ว่าไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นกับเรื่องพระข้างนอกเพราะว่ารู้จักพระข้างในทั่วถึงแล้วนะมันก็หมดเรื่องหลอกกันทันทีถ้าไม่พบนะมันถูกหลอกเรื่อยต่างคนต่างหลอกกันนะแล้วก็ต่างคนต่างที่จะยึดมั่นถือมั่นเอาแต่เรื่องข้างนอกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการปฏิบัติเพื่อให้พบพระข้างในซะดีกว่ามันชะล้างจิตใจให้ขาวให้สะอาดขึ้นมาให้ได้แล้วก็เป็นการรู้สึกได้โดยใจจริงไม่ว่าขนาดไหนหมดว่าคอยรักษาจิตให้ขาวรอบอยู่ทุกกิริยาบทนี้เอาอย่างเดียวเพราะว่าหลายอย่างเนี่ยมันจะพาเชื่อมแชร์ไปเอาอย่างเดียวดีกว่าคอยพิจารณาอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เช้าไปจนกระทั่งกลางคืนอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ฝึกได้ตลอดเวลาหมดนอกจากจะนอนหลับไปเท่านั้นแล้วนอกจากนั้นก็ต้องควบคุมอยู่เพราะว่าถ้าเราไม่ควบคุมไว้ให้ดีไอ้พวกกิเลสเนี่ยมันเหมือนเนื้อกระโจนผู้ร้ายมันจะเข้ามาปล้นเอาไปทั้งหมดเพราะงั้นเราจะต้องมีการควบคุมรักษาสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะต้องได้จะต้องมีความสะอาดหมดจดได้ก็ภายในจิตใจของเราเองทั้งนั้นเพราะงั้นการรักษาศีลก็ไม่ใช่อะไรก็รักษาจิตนี่แหละให้มันบริสุทธิ์ครบถ้วนทั้งกายทั้งวาจาหรือว่าการทำสมาธิก็ไม่ใช่เรื่องอื่นก็เป็นการจะทำให้จิตเนี่ยเป็นกลางมีความสงบมีความตั้งมั่นเพื่อไม่ให้กิเลสมันเข้ามาเผามาปรุงแล้วการมีสติปัญญาก็ไม่ใช่เรื่องอื่นอีกคือว่าจะต้องมีสติปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาทำลายละทุกโทษของกิเลสตัณหานานาประการที่มันจะเกิดขึ้นเพราะงั้นเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็ล้วนจะเป็นเครื่องมือสำหรับที่จะทำลายกิเลสทั้งหมดตั้งแต่ขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดเรื่อยไม่ใช่เป็นไปเรื่องอื่นเลยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการปฏิบัติที่ตรงไปตรงมาอยู่ในตัวเองทั้งนั้นแต่ว่าต้องมีความรอบรู้หลายอย่างเพราะว่าเรื่องกิเลสนี่มันหลายอย่างมันหลายลักษณะแล้วมันก็มีมายาที่หลอกลวงหลายอย่างเหมือนกันเพราะงั้นไอ้สติปัญญาเนี่ยต้องเป็นที่เรียนของจิตหรือว่าสติปัญญาเนี่ยจะต้องเป็นกัลยาณมิตรของจิตเอาไว้มาเป็นพิเศษแล้วนอกนั้นก็เอามันเป็นคือเป็นคนใช้ไปแล้วกันแต่ว่าในฐานะที่ยังมียังต้องพึ่งสติปัญญานี่นะจะต้องทำให้เจริญขึ้นคือว่าจะต้องมีการเพียรเพ่งพิจารณาให้เป็นการรู้จักดับทุกข์โทษของกิเลสที่มันเกิดขึ้นขนาดไหนแล้วตัวเองเนี่ยจะเป็นกวายแพ้หรือกวายชนะมันนี่จะต้องมีการสอบสวนอยู่ในตัวเองทั้งหมดนี่เพราะงั้นเรื่องการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนี่นะที่เราได้มีการฝึกกันมา ป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปีก็สุดแท้เถอะก็ต้องเป็นเครื่องรู้ได้เองว่าการปฏิบัติเนี่ยมันได้ทำลายทุกโทษของกิเลสตัณหาอุปาทานให้ลดน้อยลงไปอย่างไรแล้วควรจะพยายามก้าวหน้ากันต่อไปอย่างไรตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันแม้จะว่าการอยู่คนเดียวที่นับว่ามีประโยชน์มากกว่าการอยู่สองคนเพราะว่ามันทำให้รู้เรื่องภายในละเอียดดีแต่สำหรับการอยู่คลุกคลีแล้วมีอันตรายมากที่สุดถ้าไม่ฉลาดแล้วนะมันจะตกลงจมเหวจมไปเสร็จไปทั้งนั้นเลยเพราะว่าไอ้การคลุกคลีเนี่ยแม้พระอริยเจ้าที่สิ้นอาสวะแล้วก็มีความรังเกียจนักรังเกียจหนาที่เดียวเพราะงั้นเราต้องอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ให้สมชื่อแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมให้อยู่ในลักษณะที่มีความเป็นอิสระของตัวเองให้มากอย่าได้มีเรื่องดีชั่วตัวตนอะไรเข้ามาพูดเข้ามาเสนอเลยเพราะไอ้เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องสัพเพเหระเป็นคำพูดสัพเพเหระไม่สมควรที่จะเอามาพูดจะเอามาคุยกันเพราะงั้นเรื่องติดประตูของปากเป็นการดีที่สุดและเป็นการเหมาะสมที่สุดในการที่จะมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ดับกิเลสของตนเองโดยเฉพาะแล้วก็จะมีความก้าวหน้าไปได้อย่างเรียบร้อยพ้นจากอุปสรรคคือว่าไอ้เพื่อนที่เร็วที่สุดนั้นนะคืออะไรเราจะต้องรู้จักมันจะให้ดีไม่คนก็กิเลสไม่กิเลสก็คนนี่แหละเพราะงั้นจะต้องรู้ว่าไอ้ปาประมิตรน่ะคือกิเลสและไอ้ปาประมิตรก็คือคนชั่วพูดชั่วทำชั่วอะไรเหล่านี้นะในสิ่งแวดล้อมที่เราได้ห่างไกลจากคนชั่วหรือกิเลสต่างๆนานาภายในตัวของเราเองแล้วเราก็เป็นผู้เดินตามรอยของพระอาเยเจ้าค่อยถูกทางยิ่งขึ้นเพราะว่ารู้แก่ตัวผลทางของยักษ์ของมารของปีศาจของสารพัดอย่างนี้แหละเราจะเลือกเดินแต่ทางที่จะทำลายทุกโทษของที่เราจะหานานับประการให้หมดแล้วก็ตามแนวทางของพระพุทธเจ้าที่ได้ชี้บอกเอาไว้ให้มีความเห็นชอบหรือดำริชอบกล่าววาจาชอบทำการงานชอบเพียงที่ชอบมีความเพียรชอบมีสติชอบมีความตั้งใจไว้เสมอชอบอย่างนี้เป็นแนวทางที่เดินกันได้แล้วก็เป็นตายเพื่อความเรียบร้อยราบรื่นไปทางนั้นไม่ต้องมีเรื่องอะไรรบกวนหรือว่ารบกวนรังเราก็พยายามกวาดทิ้งเรื่อยไปแล้วก็ทำให้ชีวิตเนี่ยได้หลุดรอดออกมาเป็นอิสระได้ว่างได้สงบได้เท่านี้ก็ยังนับว่าวันเวลาของชีวิตนั้นไม่เป็นหมันยังได้มีการทำให้สว่างสวยขึ้นมาได้และถ้าไม่ทำอย่างนี้นะเนี่ยมันจะตกกลมจมเหวจมไฟอยู่ตลอดเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ได้สมกับเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเลยมีแต่การทุศีลตลอดเวลาจะพูดจะจาอะไรก็ไม่มีมารยาของคนประพฤติปฏิบัติเนื่อนะมันเป็นการทำตัวของตัวเองเนี่ยให้ตกกลมจมเหวจมไฟอยู่แล้วก็มาเข้าใจเอาเองว่าตัวเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหรือตัวเป็นผู้พุทธกรรมจันทร์อย่างนี้มันเป็นความหลงของตัวเองหรือว่ามันเป็นความบ้าหลังของตัวเองไปทั้งนั้นที่ไม่รู้ว่าตัวของตัวเองนี้ยังตกลมเคลมจากอยู่ในอะไรแล้วก็ไม่ได้แก้ไขอะไรให้ดีขึ้นมีแต่เลวลงอย่างนี้นะนี่มันก็เป็นเครื่องแสดงอยู่ในตัวแล้วมันเป็นเครื่องตกลมจมตากอยู่ในตัวแล้ว ถึงจะสวมเครื่องแบบไปจนตายมันก็อยู่อย่างนี้เองไม่มีอะไรดีขึ้นแต่ทางที่จะดีขึ้นเนี่ยมันต้องเป็นการรู้สึกตัวด้วยสติปัญญาเปลี่ยนแปลงหมดกับนิสัยใจคอเดิมได้หมดเรื่อยไปทีเดียวแล้วก็รู้จักรังเกียจทุกข์โทษนานาประการทั้งหมดทั้งที่ตัวเองแต่ก่อนไม่เคยเห็นทุกข์โทษพอมามีการพิจารณาตัวเองละเอียดเข้ามันก็เห็นทุกข์โทษละเอียดเข้าทุกทีแล้วก็ได้ชะล้างให้ทางคลายออกไปเรื่อยๆแล้วอย่างนี้นะถ้าว่าใครเป็นผู้มีประพฤติตามประพฤติอย่างนี้นั่นแหละจะเป็นกายญาณมิตรของกันและกันได้แต่ถ้าว่ามันตรงกันข้ามนะก็เรียกว่าเป็นคนทุศีลใครจะเข้าใกล้สมาคมกับคนทุศีลคนนั้นก็จะกลายเป็นคนทุศีลถึงจะไม่ทุศีลตามก็ได้ชื่อว่าคนนั้นยังเป็นคนมีเพื่อนชั่วยังมีเครือมกที่พระพุทธเจ้าก็บอกไว้เหมือนกันเพราะงั้นจะต้องระวังให้ดีว่าการมีเพื่อนชั่วหรือมีมิตรมกเกิดกับตกแพร่เหล่านี้นะนั่นแหละเป็นเครื่องหมายของคนทุกสิ่งทั้งนั้นต้องกลัวให้มากต้องละอายให้มากที่สุดเพราะว่าการทำตนเป็นคนทุศีลเนี่ยมันชั่วช้านะมันไม่ใช่เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ก็มาเข้าใจเอาเองว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์มันเน่าหน่ายเปียกแฉะหลุดบ่อเทอสยามมูลฝอยก็มาเข้าใจเอาเองว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้มันผิดหมดทั้งนั้นเลยเพราะงั้นมันต้องกรวดแล้วกรวดอีกสอบแล้วสอบอีกนะไอ้สันดานของตัวเองเนี่ยไม่ใช่เป็นของรู้ได้ง่ายเลยแต่นี่อาศัยธรรมขนาบของพระพุทธเจ้าต้องเอามาขนาบตัวแล้วขนาบอีกเพื่อให้มันลดไอ้จำนวนของไอ้ทิฏฐิมานะหรือว่าไอ้เกียรติที่ยังเป็นหยาบหยาบอะไรอยู่ที่มันเป็นความรุนแรงอะไรขึ้นมาในลักษณะต่างๆนานาแล้วก็ให้กลัวที่สุดให้ละอายที่สุดให้ได้เพราะว่าถ้ามันไม่มีการกลัวหรือไม่มีความละอายแล้วนะจะกลายเป็นคนหน้าด้านที่สุดคือว่าไม่กลัวทุกข์โทษสารพัดอย่างจะทำได้จะพูดได้จะคิดได้ตามนิสัยของคนชั่วนั่นเองเพราะงั้นเรื่องของธรรมะถ้าเข้าถึงจิตใจของใครแล้วจะคุ้มครองได้ไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วได้แต่ถ้าว่าไม่มีแล้วนะเนี่ยตกกระตกสมมจมกรอยู่ตลอดเวลาเลยกินข้าวสุกก็เสียข้าวสุกคือว่าไม่ได้ทำคุณงามความดีให้คุ้มค่ากับสุขนั่นเองเพราะว่าไอ้ที่กินเข้าไปเนี่ยเพื่อความประพฤติดีประพฤติชอบแล้วก็เป็นผลกำไรของชีวิตประจำวันด้วยแล้วก็ทำให้ไม่มีหนี้สินสำหรับที่จะติดตัวไปอีกเป็นการใช้หนี้เกิดไปในตัวหมดเพราะว่าการประพฤติให้มีสินบริสุทธิ์เป็นขั้นต้นแล้วก็มีความควบคุมจิตใจให้มีความสงบไม่ให้แสบใจในลักษณะต่างๆได้ข้อนี้ล้วนจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสำหรับที่จะพ้นทุกข์ของตัวเองทั้งนั้นเพราะงั้นมันจึงต้องเป็นการสนใจมากเป็นพิเศษในเรื่องข้อปฏิบัตินี้ไม่ใช่ทำอย่างสภาพแล้วก็ประเดี๋ยวก็รู้ดีรู้ถูกประเดี๋ยวก็ไปหาเรื่องยึดถืออะไรต่ออะไรขึ้นมาวุ่นวายสลายแสลไปต่างๆนานาเนี่ยนี่มันเป็นลักษณะของคนบ้าเขาว่าเป็นคนดีมีสติแล้วนะไอ้ทุกข์ทอดเนี่ยจะน้อยลงไปถึงว่ายังจะมีผิดบ้างก็พอรู้ตัวได้ยังแก้ไขตัวเองถูกแล้วก็พยายามอยู่เสมอที่เดียวจะรักษาจิตใจให้มีความสงบแล้วก็จะระวังกิริยามารยาทให้สมกับเป็นผู้ปฏิบัติแล้วก็ทำวันเวลาของชีวิตให้มีความสว่างสวัยขึ้นมาสิ่งไหนที่เป็นทุกข์เป็นโทษ ก็คอยมองดูทุกทอดที่เกิดขึ้นกับจิตใจของตัวเองในขณะไหนแล้วก็พยายามที่จะสะสางปัญหาชีวิตเนี่ยให้มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่งขึ้นเสมอถ้าว่าทำได้อย่างนี้ก็สมกับชีวิตที่มีการปฏิบัติธรรมแท้แต่ถ้าไม่มีความรู้สึกตัวเองอย่างนี้นะเนี่ยทำทุกทอดให้กับตัวเองมากมายกายกองเหลือประมาณแล้วก็จะทำให้ชีวิตของตัวเองนี้ตกต่ำเรื่อยไปแล้วก็จะทำให้วันเวลาของชีวิตเนี่ยสะสมเชื้อโรคจากทุกทีไอ้แทนที่ว่ามันจะเป็นวันคืนของความสว่างมันกลับมืดถือไปเนี่ยจึงต้องมีการพิจารณาให้มันรู้เรื่องเสียว่าไอ้เรื่องปรุงเรื่องแต่งเรื่องคิดนึกอะไรที่มันเท่าแสลายไปเอาเรื่องทั้งหลายแหล่เนี่ยไปตามมันไม่ได้ไปเชื่อมันไม่ได้จะไปยึดถืออะไรเป็นดีเป็นชั่วจริงจังอะไรมันก็ไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะงั้นจะต้องอ่านไอ้ความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเนี่ยให้ละเอียดให้เป็นการตามรู้ตามเห็นอยู่ให้มากที่สุดที่จะมากได้นั่นแหละความรู้น่ะมันถึงจะทรงตัวได้แล้วมันก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นให้เกิดทุกข์เดือดร้อนได้แต่ถ้าเราทำในใจไม่แยกคายแล้วนะพอมันเสียหลักสติไปเท่านั้นมันก็เอาเรื่องเรื่องจำเรื่องคิดอะไรเรื่องสารพัดอย่างมันจะสอพอก็เกิดขึ้นปรุงจิตให้เดือดเนื้อร้อนใจไปทั้งนั้นเพราะงั้นเรื่องการมีสติสัมปชัญญะเป็นการฝึกให้มีอยู่ได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดของการปฏิบัติธรรมถ้าไม่ได้ทำสติให้ติดต่อทุกอิริยาบถแล้วนะจิตเนี่ยจะไม่มีการสงบได้แม้ว่ามันจะสงบได้ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็จะวิ่งพร่ำไปหาอารมณ์อีกเพราะงั้นไอ้การฝึกให้มีสติรู้อยู่ทุกกิริยาบทเนี่ยมันเหมือนอย่างกับเขาขุดลิงว่าไอ้ลิงเนี่ยถ้าไม่เอามันมาผูกไว้กับหลักแล้วมันก็จะมีการท่องเที่ยวไปตามนิสัยป่าเถื่อนของมันเพราะงั้นเมื่อเอามันมาผูกไว้มันก็จะต้องดิ้นรนเพราะว่ามันไม่เคยผูกมันเคยจะวิ่งพร่านไปตามชอบใจของมันเมื่อเอามาผูกเข้ามันจะดิ้นรนมากมันจะกระวนกระวายมากแต่ว่าก็ต้องทนดูไปก่อนเพราะว่าเราจะไปตามใจมันมันก็มีแต่จะท่องเที่ยวไปไม่มีไม่หยุดไม่หย่อนอย่างนี้มันก็เป็นความเสียหายในด้านจิตใจคือว่ามันไม่สงบแล้วมันก็ทุกข์ทั้งนั้นเพราะงั้นเมื่อจับเอามันมาผูกไว้มันจะดิ้นรนไปอย่างไรก็ทนดูไปก่อนทนรู้มันไปก่อนซ้ำๆไปอยู่อย่างนั้นนะแล้วก็พิจารณามันว่าไอ้การที่มันดิ้นรนเนี่ยเพราะเหตุอะไรเพราะว่ามันมีความอยากความต้องการอะไรเกิดขึ้นหรืออย่างนี้ก็ต้องค้นหาเหตุเพราะว่ามันต้องมีเหตุที่จะให้เกิดการดิ้นรนขึ้นมาเนี่ยไอ้เหตุก็คือตัณหานั่นเองเป็นความอยากในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องรู้ว่าเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะว่ามันทำจิตใจให้ดิ้นรนกระวนกระวายเล่าร้อนเนี่ยกำลังนี้กำลังมีความทุกข์เพราะตัณหามันเข้ามาปรุงจะต้องเป็นการอ่านให้มันออกนะว่าไอ้ลักษณะของตัณหาที่เข้ามาปรุงจิตเนี่ย มันดิ้นรนกระวนกระวายขึ้นมายังไงแล้วก็ต้องทนดูว่าไอ้ลักษณะของความดิ้นรนเนี่ยมันจะเป็นของเปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างไรบ้างอย่างนี้ต้องทนดูไปเหมือนนี้แต่เรามีความทุกข์อะไรมากๆไอ้ความรู้สึกที่มันอยากจะเปลี่ยนหรือว่ามันอยากจะเอาความสุขเนี่ยมันดิ้นรนกระวนกระวายขึ้นมาแล้วนี่เป็นลักษณะของตัณหาถ้าเราจะทดลองดูว่าไอ้ความดิ้นรนเนี่ยจะทำให้มันสงบลงไปได้โดยวิธีใดแล้วเราก็ลองปล่อยมันคือว่าเหมือนจะไอ้ทุกข์มากๆเลยนะให้มันทุกข์ไปให้มันถึงขีดสุดถ้ามันทุกข์เนี่ยมันจะเสื่อมไปมั้ยไม่ว่ามันจะเสื่อมขึ้นเสื่อมลงอะไรมันก็ต้องเสื่อมอยู่ดีอ่ะไอ้เสื่อมขึ้นก็หมายถึงว่ามันมีเพิ่มขึ้นแล้วไอ้เสื่อมลงเนี่ยก็หมายถึงว่ามันจางออกแต่ว่ามันก็มีลักษณะเสื่อมอย่างเดียวกันทีนี้ถ้าเราทนดูทนรู้ได้นะเป็นการปล่อยวางได้นั่นเองแล้วไอ้ความทุกข์อะไรที่มันเกิดจากตัณหาเนี่ยมันก็สงบไปได้หมายว่าจะมีแต่เพียงทุกข์ของธรรมชาติแต่ว่ามันหมดฤทธิ์เพราะว่าไอ้การหาเนี่ยไม่ปรุงจิตให้ดิ้นรนมันก็เป็นการทำให้ทุกข์นี้น้อยลงเพราะดับตัณหาได้อย่างนี้ต้องเป็นข้อสังเกตเอาในตัวเองในขณะที่จิตมันดิ้นรนเอาอะไรขึ้นมาจะต้องทดลองฝึกกับมันดูอย่าไปตามใจว่าพอมันดิ้นจะเอาอะไรก็ต้องวิ่งจีไปเอาให้มันแล้วก็นั่นแหละมันเคยมันคุ้นเคยทีหลังมันก็ยั่วมันก็แย่มันก็ยุโยงส่งเสริมอยู่เรื่อยนะเพราะงั้นจะต้องหยุดในขณะที่มันอยากอะไรขึ้นมาจะจับมันก็หยุดดูหยุดรู้มันวันนี้เหตุเกิดทุกข์น่ะมันกำลังเกิดขึ้นมาแล้วมันมีความต้องการอะไรขึ้นมาแล้วแล้วมันเป็นทุกข์ขึ้นมาเดี๋ยวนี้แล้วแล้วนี่จะดับทุกข์ได้โดยวิธีใดจะต้องรวบรวมสติปัญญาเข้ามารู้ตัวเองมาพิจารณาตัวเองให้เต็มที่มาแค่ในขณะที่มีสุขมีทุกข์อะไรก็ทดลองดูเถอะจะต้องมีเครื่องมือหรือสติปัญญาเนี่ยมาทำอารักขาจิตให้เต็มที่อยู่นะทำไมงั้นแล้วจะกระสับกระส่ายที่สุดทีเดียวเรื่องจิตเนี่ยเพราะว่าไอ้ตัณหาเนี่ยเป็นตัวการที่สุดมันหลอกลวงที่สุดแล้วก็ถ้าไม่รู้จักดับไอ้ตัณหานี่นะนี่อ่ะทุกข์แล้วทุกข์อีกไม่รู้จะจบจะสิ้นหรอกเดี๋ยวอยากอย่างนี้ก็เดี๋ยวอยากอย่างโน้นแล้วก็จูงไปวุ่นไปแสบไปสายไปสารพัดอย่างนี่อ่ะต้องรู้เรื่องของเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาเนี่ยให้ดีให้ถูกให้ได้แล้วมันจึงจะดับทุกข์ได้ถ้าไม่รู้เรื่องนี้แล้วนะชีวิตเนี่ยไม่มีที่หยุดได้เลยมันจะมีแต่เรื่องอยากเอาอยากเป็นอยากนั่นอยากนี่อะไรสารพัดอยากแล้วมันก็ยุ่งอยากมากมันก็ยุ่งมากแล้วมันก็คิดปรุงแต่งอะไรสารพัดเรื่องสารพัดราวแล้วก็ที่สุดนะดับหมดไม่เบื่อมันหลอกมาชั่วขณะเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยอยู่อย่างนี้แล้วก็หลงมันอยู่อีกแบบนี้เรื่อย เนี่ยเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องอ่านตัวจริงในด้านจิตใจของตัวเองอยู่ทางนั้นอ่ะมันถูกมันถึงจะรู้ถ้าว่าไม่ได้อ่านในด้านจิตใจนี้ให้ออกแล้วนะถูกหลอกตายตรงนี้เองแล้วก็วุ่นวายใหญ่เพลิดเพลินไปสายทางพัฒนาตายรูปหูฟังเสียงอะไรเนี่ยแล้วก็จะแก้ไขเอาความสุขอย่างนั้นเอาความสุขอย่างนี้แล้วก็มันก็หลงอยู่ในทุกข์นั่นเองเนี่ยเรื่องการปฏิบัติธรรมมันเป็นเรื่องอ่านข้อเท็จจริงอยู่ในตัวเองทั้งหมดถ้าว่าเป็นการอ่านด้วยสติปัญญาจริงแล้วนะความทุกข์เนี่ยจะลดปริมาณลงไปมากทีเดียวแต่ถ้าอ่านมันไม่ออกแล้วนะเนี่ยทุกข์แล้วทุกข์อีกกันทั้งนั้นแล้วก็ไม่มีที่จะหายใจคือว่ามันจะอัดอั้นไปทั้งหมดไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของตัวเองออกไปได้แล้วเนี่ยมันจะทุกข์แล้วทุกข์อีกกันเท่าไหร่อ่ะมันวิ่งอยู่ในวงกลมของวัฏจักรสงสารโดยที่ไม่หยุดหรือว่าหาทางออกก็ไม่ได้เพราะว่ามันถูกหลอกให้วิ่งหมุนอยู่ในวงกลมทั้งหมดเนี่ยปรุงแต่งเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่อย่างนี้เรื่อยไปทีเดียวเพราะงั้นจะต้องหยุดดูหยุดรู้ในลักษณะที่ว่ามันดับไปไม่มีอะไรเป็นจริงมันเป็นเงาลวงเงาหลอกให้หลงไปชั่วขณะและขณะนี้ก็สืบเรื่อยไปเป็นสันติสืบเรื่อยไปเพราะงั้นมันต้องหยุดให้ไอ้ความปรุงที่เป็นวัฏจักรเนี่ยขาดลงไปทุกขณะนี่เรียกว่าเป็นกระทางคะวิมุตติคือว่าหลุดพ้นเป็นขณะในขณะที่หยุดนั่นน่ะเป็นกระทางคะวิมุตติหยุดได้เป็นขณะเลื่อยไปเพราะงั้นไอ้เรื่องที่จะให้หยุดดูหยุดรู้หยุดพิจารณาให้มันรู้ความจริงเนี่ยมันต้องยืนหลักของสติให้มั่นคงเอาไว้ระวังเรื่องแทรกแซงที่มันจะปรุงแต่งขึ้นมาถ้าว่าเราไม่เอาใจใส่ต่อไอ้ความแทรกแซงปรุงแต่งของจิตแล้วยืนหลักของสติมั่นเหมือนอย่างการกำหนดลมหายใจตามหลักท่านก็บอกไว้แล้วให้มีสติเนี่ยมั่นตั้งมั่นกับการกำหนดลมทีนี้เพราะว่าไอ้ใจไอ้จิตเนี่ยมันเหมือนลิงมันไม่อยู่กับลมได้มันวิ่งคลานไปกับอารมณ์เพราะงั้นมันจึงต้องทุกข์ไปตามเรื่องตามราวของมันทีนี้ในการฝึกเนี่ยต้องฝึกให้เป็นการรู้แยกขาดไปก่อนเพราะว่าจะไปเอามันจริงจังอะไรนักก็ไม่ได้หรือว่าจะไปปล่อยปละละเลยมันก็ไม่ได้แต่ว่าต้องทำให้พอเหมาะพอควรไม่ใช่เป็นการบังคับจนเกินไปแล้วก็ไม่ปล่อยให้เพลิดเพลินเกินไปมันอยู่ในความพอดีเป็นความเหมาะสมของจิตที่จะพิจารณาให้เห็นทุกข์โทษของการหลงยึดมั่นถือมั่นอะไรขึ้นมาหลอกตัวเองหลายอย่างเมื่อมีการพิจารณาซ้ำๆบ่อยๆเข้ามันก็รู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมาได้ให้ความที่จะหลงหลายฝ่ายฝันไปกับเรื่องราวอะไรมันก็หยุดสงบได้เมื่อนี้ก็เป็นการตื่นขึ้นมาจากหลับพอตื่นขึ้นมามันก็รู้แล้วว่าไอ้ขณะที่หลับนั่นมันฝัน เรื่องราวดีชั่วอะไรก็เห็นเป็นจริงเป็นจังในขณะที่นอนหลับเจอเพราะว่ามันรู้สึกตื่นขึ้นมามันก็รู้ว่าเป็นความฝันตรงนี้ต้องสังเกตดูนะเนี่ยทุกขณะหมดทีเดียวที่จิตเนี่ยมันปรุงมันคิดมันเพ้อเกินไปกับอารมณ์ชนิดไหนก็ตามแต่พอมีสติรู้สึกตัวขึ้นมานะมันก็เท่ากับว่าตื่นขึ้นมาแล้วก็ดับหมดพอตื่นแล้วก็ไอ้เรื่องราวอะไรดับที่เป็นความฝันความจำความคิดทั้งหลายเนี่ยดับกระจายไปต่อหน้าต่อตาทุกขณะเดี๋ยวนี้เรียกว่ามีสติตื่นขึ้นมาเท่านั้นมันก็ล้มละลายไปหมดแล้วเรื่องราวต่างๆที่ยึดถือดีชั่วทุกทุกอะไรสารพัดอย่างพอตื่นขึ้นมาก็หมดเหลือกว่าทิ้งหมดนะรู้สึกทั่วพร้อมหมดเป็นความว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นทันทีแล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นทางฆะวิมุตติเอาเรื่องนี้ให้เป็นเครื่องสืบได้นะเพราะว่ามันเป็นชั่วขณะขณะหนึ่งไปก่อนแล้วไอ้ขณะขณะนี้บ่อยๆก็นะมันก็เพิ่มปริมาณของสติปัญญาที่เป็นเครื่องรู้ตัวเองได้ความเผลอเพลินก็น้อยลงเพราะว่ามันมีสติตื่นอยู่มากกว่าที่จะมีการเพลิดเพลินไปตามอารมณ์หรือภัสสะทั้งหลายแหล่เนี่ยเนี่ยเรื่องการฝึกอบรมจิตภาวนาที่อยู่ในสถานที่อำนวยให้ทุกอย่างหรือว่าไม่มีเรื่องราวอะไรรบกวนทางพัฒนาแล้วก็มีความเป็นอยู่ชนิดที่ไม่ต้องการอะไรให้มากแล้วนะสติเนี่ยมันจะดำรงได้มากปัญญามันจะเป็นเครื่องรู้ได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็จากความเป็นมายาของไอ้ตัวตนของไอ้ตัวโง่ของตัวเองเนี่ยได้มากมายหลายอย่างที่มันโง่ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรขึ้นมาเกิดเดือดเนื้อร้อนใจมาทั้งหลายอะไรนี่จับได้หมดเลยเหมือนนี้ก็จับผู้ร้ายได้คาไม้คามือไปทั้งหมดไม่ว่ามันจะโผล่เรื่องอะไรมาหลอกมาปรุงมาคิดแพ่งเรื่องดีชั่วไอ้นายนี่จับได้คาไม้คามือหมดวันนี้มันเป็นของหลอกหลอกลวงลวงแล้วก็ไอ้โง่มันไปยึดถือขึ้นมาให้ทุกข์ทรมน้ำหน้าไอ้โง่ของตัวเองเนี่ยนะเนี่ยมันเป็นการรู้เรื่องจริงแล้วมันก็จับตามโง่ข่าวอะไรของตัวเองที่มันโง่มาทำตามสักลาแล้วเดี๋ยวนี้มันก็รู้สึกว่าตัวมันโง่แต่ว่าอย่าไปสำคัญว่าเป็นตัวฉลาดนะประเดี๋ยวมันจะโง่ใหญ่ไปอีกมันต้องจับไอ้ความโง่ข่าวงมงายอะไรของตัวให้ได้ถนัดชัดเจนไปทุกอารมณ์หมดทีเดียวไม่ว่าผิดถูกดีชั่วอะไรทั้งหมดเนี่ยนะต้องเป็นการรู้สึกตัวจริงนะวันนี้มันโง่มันหลงจะปฏิบัติมากี่ปีดีดาบก็ถูกแท้แต่ว่าถ้ามันยังหลงยึดถืออะไรต่ออะไรอยู่อย่างนี้ก็อย่าไปนึกว่าตัวรู้ถ้าว่าไปนึกว่าเป็นตัวรู้เป็นผู้รู้อะไรนี่นะแล้วมันจะยิ่งโง่ใหญ่มันต้องจับความเป็นมายาของความโง่ขาวโง่มาอะไรของตัวให้ได้รายละเอียดยิ่งขึ้นเสมอและไอ้ความโง่มันก็ค่อยคลายไปเองเพราะว่ามันยังไม่ได้หมดไปง่ายๆหรอกไอ้โง่เนี่ยถ้าจะหมดไปได้ขาดก็ต้องพระอรหันต์เท่านั้นที่หมดอวิชชาแล้วก็ไอ้ตัวอย่างนี้นะมันยังมีอวิชชาอยู่ลืมหูลืมตาไม่ค่อยจะขึ้นแล้วถ้ามาอวดดีว่าเป็นตัวรู้จนตัวฉลาดแล้วก็นั่นแหละมันจะยิ่งเพิ่มเป็นอวิชชาเพราะความโง่ความไม่รู้มากขึ้นเพราะงั้นยิ่งปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ย มันไม่ได้เรื่องอะไรหรอกมันไม่ได้เอาอะไรเพราะว่ามันเนี่ยมันจับไอ้ตัวโง่เนี่ยละเอียดค่ะรู้เรื่องทุกเรื่องกิเลสถูกต้องยิ่งขึ้นแล้วก็คลายจากความต่อต้านยึดถือได้เรื่อยๆไปมันเป็นเครื่องสอบตัวเองอยู่อย่างนี้แล้วข้อปฏิบัติน่ะจะไม่ผิดทางเป็นแน่นอนมันยิ่งจะมีการเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไปทุกทีเพราะว่ามันไม่รู้จะไปเอาอะไรที่ไหนนี่นะพออ่านออกแล้วนะมันก็หมดเรื่องที่จะอยากมีอยากเป็นอยากเส้นอยากตามอยากเอาอะไรอยากสุขทุกข์อะไรสุดท้ายหมดกวาดทิ้งหมดบอกว่ามันไม่มีอย่าไปเอาเลยถ้าขืนเอาแล้วมันจะเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่ต้องการอะไรทั้งหมดแล้วนะเนี่ยจิตเนี่ยมันว่างแบบนี้นะมันว่างที่มีการพิจารณาปรุงตกปล่อยวางยกเลิกไปหมดทีเดียวเนี่ยมันว่างแบบนี้มันเป็นความว่างพิเศษหรือว่าถ้าว่ามันเป็นการว่างอยู่อย่างนี้มากๆจิตใจนี่มันก็สะอาดคือว่ามันไม่สกปรกมันไม่รกรุงรังเพราะไม่เก็บอะไรเข้ามาเพราะไม่ยึดถือมันก็เป็นการสะอาดได้และไอ้จิตใจที่สะอาดเนี่ยสิต้องคุ้มครองเอาไว้อีกแล้วก็คุ้มครองออกมาทางพัสสะอายตนะด้วยอย่าให้มันไปหาเรื่องยึดถือเพ่งเล็งอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะต้องพิจารณาให้เห็นความเป็นธาตุทั้งหมดนะแล้วเนี่ยมันถึงจะทำลายไอ้ความยึดมั่นถือมั่นได้ถ้ามันยังเห็นเป็นตัวเป็นโจรเป็นเขาเป็นเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่อย่างนี้เนี่ยมันตัวหาเรื่องมันตัวยึดถือทั้งนั้นเพราะว่ามันจะต้องมองให้เห็นความจริงว่ามันเป็นสักแต่ว่าธาตุไอ้ตาสัมผัสรูปูสัมผัสเสียงนั่นนะเพราะว่าตามในหลักท่านก็มีว่าจักขุธาตุตูปะธาตุจักขุวิญญาณธาตุนี่มันสักว่าธาตุไอ้ตาก็สักแต่ว่าธาตุไอ้รูปก็สักแต่ว่าธาตุเป็นธาตุแล้วไอ้วิญญาณคือความรู้สึกรูปก็เป็นสักแต่ว่านามธาตุและไอ้หูนี่ก็เหมือนกันหมดทวารทั้งหมดเนี่ยทั้งหกก็ล้วนเป็นสักแต่ว่าธาตุถ้าเราไม่ได้พิจารณาให้เห็นความเป็นธาตุนะแล้วเนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นเข้ามาเท่าไหร่ตาก็เป็นตาของเราแล้วไอ้ความรู้สึกรูปที่เป็นวิญญาณมันก็เป็นเรารู้สึกและไอ้รูปที่เห็นนั่นอ่ะก็เป็นเราเห็น